Masomero ga tegata okugulawo nnaku olw'enkya abali mu by'entambula balabudde abazadde n'abayizi ku muze gw'okulinnyira ebidduka mu bifo ebitali biteeketeeke mu mateeka. Enkya nga 10 amasomero gatandika okugulawo olusoma olusooka omwaka gwa 2026. Ekino kigatta ku logwa Taxi Federation of Uganda Tax Operators kigamba nti embeera eno ereetera entambula okukaluba olw'omujjuzo mu bifo awatikkirwa abasaabaze. Abakulu pia wekwezesa hakisa kano kuubisa abasaabaze mu mbeera ezimuba endala. Ayogera ekibiina kino Moses Birungi Mawejje asabye abazadde betanyere nnyo ebifo ebimanyiddwa era ebitongole ebisimbamu takisi beewala abanyazi alawuje ne ku bisale ebitera okulinnya.
Mwegendereze obutayambibwa buli muntu kubanga abamu bakyala kimpadde beeyambisa ebiseera nga bino ne beefuula aba good samaritans naye nga babbi. N'olwekyo abantu bakubiriza nti abantu abalina okubayamba be abalina yunifoomu nga kuliko ekigambo utofuna ddala mu Kampala ate nga kuliko n'ennamba. Ate bwe tudda ku saidi yaffe ffe abavuzi ba takisi tubakubiriza okunywereza ku lutusi zaffe eza bulijjo towankawanka genda ku lutu ndala olw'okubanga bayinza okuba nga waliwo abantu abagenda okusingawo. Ekyokubiri obutayongeza bisa kubanga tulina nsonga lwaki twongeza ebisale ate nga ffe tusinga okuba n'abaana betwala mu masomero. Ekirala okwegendereza nti buli we tugenda tugenderere obupande buli ku nguudo makoona ate n'empisa mpozi n'obuyonjo.